Gaius Plinius Cornelio Prisco suo salutem dicit. Audio Valerium Martialem decessis et moleste fero. Erat homo ingeniosus acutus aceret, qui plurimui scribendo et salis aberet et fellis nec candoris minus. Prosecutus eram viatico segedente. Dedra voca micitiae dedra etiam versiculis quos de me composuit. Fuit moris antiqui eos, qui vel singulorum laudes vel urbium scripserant, aut honoribus aut pecuni ornare. Nostris vero temporibus ut alia specios vet egregia, ita hoc in primis exolevit. Nam postquam desimus facere laudanda, laudari quoqui Neptum putamus. Quaeris qui sint versiculi quibus gratiam retuli, remitterem te ad ipsum volumen nisi quostam tenere. Tu si placuer in ti ceteros in libro requires. Alloquitur musa, manda tu domum meo esquilis quaerat adiat reverenter. Sed ne tempore non tuo diserta, puses ebria Januam videto, totos dat tetricae dies Minervae, dum centum studet auribus viroru, oquot saecula posterique possint, arpinis quoque comparare cartis. Seras tu tioribis ad Lucernas, aecoras tua cum furit Luaius, cum regnat Rosa cum madent Capilli, tunc me vel rigidi legant Catones. Meriton veunque aec de me scripsit et tunc dimisi amicissime, et nunc ut amicissimum defunctu esse dolio. Deditem mi quantum maximum potuit daturus amplius si potuisset. Tametsi qui domini potest dari maius quam glorio et laus et aeternitas. At non erunt aeterna quae scripsit, non erunt fortasse ille tamen scripsit tamque sent futura. Vale.